Псалм 4. Кога викам, послушај ме, Боже на мојата правда. Ти што ме избави од тесно, смилувај ми се и послушај мојата молитва. Човечки синови, до кога ќе обрнувате мојата слава во срам? До кога ќе љубите суетата и ќе ги барате лагите? Но знајте, Господ го оделил за себе својот пријател. Господ слуша кога викам кон него. Треперете и не грешете. Размислувајте во срцата на вашите легла и молкнете. Принесете жртви на правда и надевајте се на Господа. Мнозина зборуваат, кој ќе ни покаже што е добро? Господи, осветли не со светлината на Твоето лице. Ми даде радост во моето срце поголема од нивната, кога им се раѓа изобилно жито и вино. Спокојно ќе легнам и ќе заспием, зашто само Ти, Господи, ми даваш да живеам во безбедност.